Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Mill-studios ta' Campus FM, jiena Mario Thomas Vassallo bippjaċir nilqakom għal dana it-12 il-programm fis-sensiela il-politika fil-films, sensiela ta' programmi li issa kif issa drajtu sewwa hija bbażata fuq qatt ta' produzzjonijiet ċinematografiċi li jkollhom konnessjoni ma' xi tema jew oħra ta' politika ngħidu aħna. Il-libertà ta' xi nazzjon, ir-rivoluzzjoni f'xi pajjiż, il-klassijiet soċjali, wkoll il-konflitt soċjali, l-ekonomija, il-bioetika, dawn huma kollha suġġetti li messejna magħhom permezz tal-films magħżula u li aħna ddiskutejnihom fl-studios permezz ta' esperti mill-qasam tal-politika li jkollna magħna minn ġimgħa għal-ġima. F'dana it-12 il-programm huwa il-pjaċir tiegħi illi ikolli lill-Dr. Mary Louise Manjon, esponenta oħra mid-Dipartiment tal-Public Policy, wieħed mid-dipartimenti li jaħdem fil-Fakultà tal-Management l-Ekonomija u l-Accountancy, illi flimkien magħha, flimkien ma' Dr. Manjon, se nkunu qegħdin niddiskutu il-film tal-sena 2000, il-film Erin Brockovich. Film ibbażat fl-Amerika u jdur dawra ma' storja ta' bilħaq minnha li ġrat tassew u jitratta it-tema tal-isfreġu ambjentali u l-ħarsien tas-saħħa pubblika. Qabel ngħaddu biex niddiskutu l-implikazzjonijiet ambjentali u politiċi li jħorġu minn dan il-film u ngħaddulkom ukoll xi tarif tekniku, ikun tajjeb jekk l-ewwel indaħlulkom fl-ispirtu tal-ġraja tal-film billi nisimgħu it-trailer tal-film Erin Brockovich tas-sena 2000.
You have no actual training.
I have kids. Learned a lot right there. Yeah, and I'm great with people. When I was first out of high school, I got married and had a kid too young. I'm extremely fast learner. You got a really nice office.
Look.
You want my number?
I do.
How about this for number 6? That's how old my daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account.
We're so glad we got that out of the way, because I didn't find you attractive either.
Then we're even. I'm smart, I'm hardworking, and I'll do anything, and I'm not leaving here without a job. Don't make me beg.
In a law firm, you may want to rethink your wardrobe a little.
Well, as long as I have one ass instead of two, I'll wear what I like, if that's all right with you. You might want to rethink those ties. Why are there medical records and blood samples in real estate files? Would you mind if I investigate this a little further?
What makes you think you can just walk in there and find what we need?
They're called boobs, Ed. Can I just...
Yeah, just...
Surveillance chromium can be very harmful.
So it kills people.
Oh, yeah.
You're a lawyer?
Hell no.
I hate lawyers. I just work for them.
We're going to have to spend a little time filling in the holes in your research.
Don't talk to me like I'm an idiot, okay?
I think we got off on the wrong foot here.
That's all you got, lady. 2 wrong feet and ugly shoes.
You gotta find a different job or a different guy.
For the first time in my life, I got people respecting me. Please, don't ask me to give it up.
You're emotional, you're erratic, you make this personal, and it isn't.
That is my work, my sweat, my time away from my kids. If that's not personal, I don't know what is.
We're gonna get them, Erin, aren't we?
They're all signed, every single one.
How did you do this?
Seeing as how I have no brains or legal expertise, I just went out there and performed 634 sexual favors. I'm really quite tired.
$20 million is more money than these people have ever dreamed of.
These people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of 20.
By the way, we had that water brought in special for you folks.
Il-film Erin Brockovich jista' jitqies bħala produzzjoni biografika tas-sena 2000 li rakkonta l-istorja vera ta' kif mara sempliċi, appuntu isima Erin Brockovich, teħodha kontra il-korporazzjoni giganteska tal-enerġija bl-isem Pacific Gas and Electric Company li topera fl-Amerika u li kienet qiegħda twettaq ħsarat ambientali kbar b'dannu kbir għas-saħħa u l-ħajja tan-nies tal-post. Il-film kien dirett minn Steven Soderbergh u miktub minn Susan Grant fil-waqt li fil-parti prinċipali nsibu lil brava Julia Roberts u li għall-parti li ħadmet rebħet l-Oscar għall-aħjar attriċi ta' dik is-sena. Ta' min jgħid li Erin Brockovich il-vera kella parti qasira ħafna fil-film, meta fil-momenti tal-bidu narawha bħala waitress bl-isem ta' Julia. Minn barra l-Oscar għal Julia Roberts, il-film Erin Brockovich irnexxielu jikseb unuri oħrajn, inkluż dawk tal-Golden Globe Award u il-British Academy of Films and Television Arts, magħrufin l-aħjar bħala l-BAFTA. Huwa film fejn tiddomina l-personalità qawwija ta' bniedma komuni f'kawża ambientali biex minu b'saħħtu ekonomikament ma jibqax jagħmel li jrid a skapitu tas-saħħa u l-benesseri tar-residenti. Smajna silta mis-soundtrack tal-film oriġinali Erin Brockovich miktuba minn Thomas Newman is-silta Useless. Kif edna? Il-plot tal-film huwa bbażat fuq storja ta' bilħaq minna. Ninsabu fl-1993 meta niltaqgħu ma' Erin Brockovich, single mother ta' tliet tfal li ma jkollix impjieg. Tinsab id-disprataħ biex issib xogħol imma donnu ix-xorti ma titkilix. Biex is-sitwazzjoni tkompli tiggrava, titlef ukoll kawża legali dwar aċċident stradali li kienet involuta fih aktar qabel. Mingħajr tama ta' xaq ta' dawl, Erin Brockovich titlob lill-avukat li iddefendija biex jagħtiha xogħol fl-uffiċċju legali tiegħu. Avolja manda ebda ċertifikati akademiċi u lanqas il-manieri tagħha xejn ma huma raffinati kif tistenna minn xi avukat bil-lawrija. Ħadd ma jibda jieħodha bis-serjetà sakemm tibda tinvestiga il-każ Trump ta' Pacific Gas and Electric Company. Mill-istħarix tagħha, Erin Brockovich tiskopri li din il-kumpanija qiegħda teħles mill-gassijiet tossiċi u velenużi tagħha billi twaddabhom b'mod irresponsabbli u illegali fuq biċċa art kbira fejn ikun hemm ir-residenti fil-viċinanzi. Dan iwassala biex toħroġ għad-dawl mhux biss l-isfreġu ambientali li qed jikkontamina l-art, l-arja u l-għadira tal-ilma li hemm fil-qrib, ma saħan sitra ir-relazzjoni bejn il-mart li jibdew isofru minnu r-residenti u l-iskar tossiku li kien qed jinxtieħed mill-kumpanija tal-enerġija. Id-dnub ma jorqodx u kif jgħidu iż-żejt jitla' f'wiċċ l-ilma. Monija biżjed riċerka dokumenti u tarif li ġabret mingħand in-nies, Erin Brockovich issir il-protagonista tal-akbar kawża legali li qatt tittieħdet fl-Istati Uniti tal-Amerika fil-konfront ta' azjenda multimiljonarja. Il-kawża tintrebaħ minn Brockovich u dan iwassal biex il-kumpanija ikolla tħallas aktar minn 300 miljon dollaru Amerikan f'kumpens għall-ħsarat li tkun twettqet tul is-snin. Storja kienet waħda ta' suċċess għal din il-mara illi għalkemm ma kellix manjieri mill-aħjar għax kienet taf tuża ġisimha biex tiġbed l-attenzjoni waqt li ma kienitx taħsibha darbtejn biex titkellem tnejn ħażin, imma sa frattant Erin Brockovich b'dana kollu waslet fejn ħadd ieħor lanqas qatt kien jobsor li se jasal. Id-determinazzjoni, ir-riċerka u l-fiduċja fija n-nifisa waslita biex toħroġ għad-dawl il-ħsara ambjentali li kienet qed issir f'isem l-industrija u li finalment twassal biex tidħol il-mewt fejn ikun hemm il-ħajja. Smajna silt oħra mill-film Erin Brockovich is-silta mużikali b'isem On the Plume. Fuq il-website personali tagħha Erin Brockovich il-vera tajt li il-film huwa fidil ħafna għal dak li verament hi għaddit minnu fl-istorja fl-1993. Fil-fatt tajt li the film is 98% accurate. Il-mużika għal dan il-film li qegħdin nisimgħu siltiet minnha inkitbet mill-kompożitur Thomas Newman illi smajna wkoll xogħlijiet oħra f'din is-sensiela xogħlijiet oħra minn tiegħu. Fost films li kkompona l-mużika Newman għalihom insibu American Beauty, The Shawshank Redemption, The Green Mile li trattajnih f'wieħed mill-programmi preċedenti ta' il-politika fil-films, u wkoll Meet Joe Black. Dawn huma kollha films li kisbu suċċess fil-box offices madwar id-dinja. L-album ta' soundtrack oriġinali tal-film Erin Brockovich inkludu wkoll żewġ diski tal-kantanta Sheryl Crow, waħda b'isem Redemption Day u l-oħra Every Day is a Winding Road. Fil-fatt, qabel issa ngħaddu biex niftħu d-diskussjoni mal-mistiedna tagħna tal-lum, Dr. Mary Louise Manjon biex niddiskutu it-tematika politika u ambientali tal-film anke mmorru lil hinn mill-konfini tal-istorja. Tajjeb illi nisimgħu waħda minn dawn iż-żewġ diski li nkitbet propju għal-film li waqa taħt l-arbil tagħna llum. Sinjuri, huwa l-pjaċir tiegħi li nsemmalkom lil Sheryl Crow id-diska tagħha Redemption Day. Għadna kem smajna li Sheryl Crow t-interpreta Redemption Day waħda mid-diski taħħa l-insibu fil-original soundtrack album għal-film Erin Brockovich, produzzjoni ta' sena 2000, dan għal-film li l-lum waqa taħt l-lenti tagħna f'dan it-12 il-program fil-sensiela il-politika fil-films. Il-lum miegħi fil-studio għandi l-lecturer oħra mid-Dipartiment tal-Public Policy, kif għedna fil-periodu tal-program, Dr. Mary Louise. Man John illi ma ħassan iddiskutu kemm l-implikazzjonijiet ta' dan il-film u wkoll il-ħidma fil-kuntest ambientali. Mary Louise, xinu ma l-ewwel reazzjonijiet tiegħek dwar il-film li waqa' taħt il-lenti tagħna llum? Nimmaġina li kont rajtu kont għadek iżgħar milli inti 16-il sena iżgħar milli inti llum, x'inhu ma reazzjonijiet tiegħek dwar il-film Erin Brockovich?
Iva, dan il-film, Mario, huwa film interessanti ħafna fis-sens li jurina kif numru ta' residenti għalkemm kienu qed jissuspettaw li kien hemm xi ħaġa mhux sew fil-każ ta' l-ilma, kienet persuna waħda li ħadet l-inizjattiva u ħadet l-interess li tipprova tinvestiga u tara verament x'kien hemm.
Litteralment dina kellha l-kuraġġ li ddendel John Jolman l-qattus.
Ekku, imma biex tasal hemm riedet determinazzjoni kbira u ibbażat dak li ridet tagħmel fuq riċerka u fuq informazzjoni, mhux fuq spekulazzjoni. U mbagħad minħabba li kienet qed titratta ma' kumpanija kbira multimiljonarja, kella wkoll
Pacific Gas and Electric Company tal-Amerika.
Kella wkoll tħares lejn l-istrutturi legali. U qed japprezza li Erin Brockovich ma kienx avukat, ma kienx persuna li għaddit minn xi edukazzjoni formali partikolari.
Anzi, kellha manieri raffi ħafna.
Imma xorta rnexxiela tara kif tagħmel biex xorta tiffaċċja dan il biex ngħidulu hekk dan il-ġigant illi ħafna nies kienu jaħsbu illi ma tistax iddella u l-qorti.
Fil-fatt, meta nitkellmu dwar l-ħidma favur l-ambjent, speċjalment anka minn NGOs minn għaqdiet volontari li jmexxu il-Green Agenda, il-kawża ambjentali, ħafna drabi dawna jagħmlu il-pressjoni tagħhom fuq il-parlamentari, fuq uffiċjali tal-gvern, imma forsi ma nisimgħux daqshekk pressjoni fejn jittieħdu każijiet il-qorti biex essenzjalment tkun il-ġustizzja illi taqta' l-kundanna jekku xi tissir ħsara jew le, kemm jintużaw il-qrati tal-ġustizzja fil-ħidma ta' dawn il-gruppi?
Iva, il-laqdiet ambjentali jużaw ħafna mezzi biex imexxu l-kawża li huma qed jippromovu. Però ħafna drabi l-qrati jintużaw bħala mezz kważi l-aħħar mezz. Għaliex? Għax l-ewwel ħaġa jrid ikollok bażi legali, jrid ikun hemm liġi li fuqha tibbaża l-kawża li inti qed tippreżenta quddiem il-qorti. Jekk hija kwistjoni li m'għandix bażi legali, allura hemmhekk wieħed irid ikun ċert jekk jagħmel sens jew le li tmur il-qorti. Illum wieħed irid japprezza wkoll illi l-European Convention on Human Rights, ġur konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet umani, fil-waqt illi ma semmix id-dritt tal-ambjent, id-dritt li bniedem jgħix f'ambjent illi mhux l-ewwa ta' dannu
għas-saħħa,
imma f'ambjent
nadif u tajjeb
u ekoloġiku, ecc. Iżda hemm pressjoni fuq il-Qorti Ewropea biex tiżviluppa kejslu fil-qasam ambjentali.
U min qed jimbotta dan id-dritt fundamentali ġdid nistgħu ngħidu?
Eħe, hemm ukoll. Jiġifieri l-idea hija illi minħabba illi l-European Convention on Human Rights tipproteġi id-dritt tal-ħajja. U jekk ikun hemm każijiet fejn aspetti ambientali qegħdin ipoġġu fil-periklu dik il-ħajja, allura tista' tpoġġi fil-periklu it undermines dak il-prinċipju bażiku li hemm miktub fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet umani. Allura hawnhekk naraw illi anke fuq dan il-livell hemm il-link, hemm
ir-rabta
bejn l-ambjent u l-ħajja. L-ambjent u s-saħħa tan-nies.
U kollox imbagħad jiġi f'kuntest ta' dritt legali, dritt fundamentali. L-impatt tagħmilha eħfef minn żmien Erin Brockovich biex kawżi bħal dawn jimxu l-qudiem jekk ikun hemm qafas legali.
Illum anke Erin Brockovich, ġifieri s-sena l-oħra kien hemm grupp ta' residenti f'Michigan illi kkuntattjawha biex tqajjem u tħares lejn każ ieħor.
Eżatt,
għaliex
il-protagonista vera għada ħajja għada mimli għablom, u fil-waqt li fil-film kif rajna il-parti tagħha interpretata mill-attriċi brava Julia Roberts, pero Erin Brockovich il-vera u għada ħajja u kifett inti, in-nies għadhom iħabtula l-bib biex ngħidu hekk.
U mhux biss ma hi llum saret attivista ambjentali.
Sens ta' ispirazzjoni wkoll għaliex dak li għamlet hija mamlux. Mamlux ħaddieħor, tista' tagħtina xi eżempji ta' kawżi legali u li baqgħu jissemmew għax kienu jikkonċenraw xi issues ta' ambjent?
Fil-kuntest lokali naħseb l-iktar kawża legali illi forsi smajna biha kienet meta Malta tresqet mill-Kummissjoni Ewropea quddiem il-Qorti Ewropea, l-European Court of Justice. Dwar l-issju tal-kaċċa fir-rebbija. U din hija ġejja mill-kwistjoni tal-implementazzjoni tal-Birds Directive.
Żgur li kienet fost l-ewwel każijiet fejn Malta ttieħdet quddiem il-Qorti Ewropea.
Iva, u issa għandna każijiet oħra, pereżempju il-każ ta' Finch Trapping, li wkoll hija quddiem il-European Court of Justice.
Ġifieri dawn huma eżempji fejn l-ambjent kienet il-kawża prinċipali ta' proċess legali f'Malta, anke f'kuntest Ewropew.
Iwa, dan il-każ legali ma nstemax fil-qrati Maltin, nstema fil-Qorti Ewropea. U kien hemm każ ieħor riċenti fejn għaqda ambjentali l-Fondazzjoni għall-Ambjent Aħjar għamlet Warrant of Inhibitory Injunction fil-rigward fejn proġett kien hemm il-ħsieb illi jinqalgħu is-siġar fit-tok ta' Għawdex. U b'riżultat ta' dan.
Riċenti ħafna minħabba l-proġett ta' innovazzjoni li qed issir f'dik il-pjazza storika u tipika ta' Għawdex.
Naħseb il-valur ta' dan il-każ kien il-messaġġ li din l-għaqda ambjentali ridet tagħti. Illi fuq ċertu aspetti nistgħu wkoll nindaħlu ħanżommu sod fuq x'għandu jsir u x'mandux jsir. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb ukoll illi ċertu qagħdiet ambjentali jew forsi ċertu kawżi ma jitilgħux il-qorti għar-raġuni ta' dak illi semmiet Erin Brockovich fil-film. Għan ikkwota hawnhekk x'qalet, it basically comes down to what one judge decides. U allura tagħmel differenza kbira dak li mħallef li quddiemu jiġi jippreżentat il-każ u allura jkollu jiddeċidi li ma triq u li ma parti li ma parti mill-kawża għandha raġun.
Imma biex tgħinu kifett inti. Ma trix tmur hemmhekk mimli emozjoni, mimli sentimenti, ix-xogħol trid tagħmlu r-riċerka, il-fatti, l-istatistika u allura irid isir ħafna homework minn qabel, xogħol minn qabel.
U jrid ikollok l-avukati li huma mħarġin sew fil-liġijiet ambjentali bħalma jridu jkunu l-imħalfin u l-maġistrati imħarġin fil-liġijiet ambjentali. U fil-qasam ambjentali mhux biss il-liġijiet Maltin imma l-liġijiet Ewropej ukoll. Għax hemm il-liġijiet Ewropew jinfluwenzaw ukoll huma parti integrali mill-liġi Maltija.
Korp sħiħ ta' liġijiet direttivi regoli ambjentali illi ġala darba membru jisir pajjiż membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea ikollu jpoġġi fil-prattika. Tajjeb illi nisimgħu silta mużikali oħra f'dan il-programm il-politika fil-films, illum qed niddiskutu l-film Erin Brockovich, għal darba oħra nerġgħu nisimgħu lil Sheryl Crow illi mill-soundtrack oriġinali ta' dan il-film, din id-darba nisimgħu id-diska Everyday is a winding road. Sissa diskussjoni tagħna dwar l-isfreġu ambjentali u l-ħarsin tas-sabħa pubblika anka fil-kuntest tal-film li waqa' taħt il-lenti tagħna llum ħadnieh mill-lat legali u da bir-raġun għaliex l-istorja tal-film Erin Brockovich finalment iddur fl-awla tal-qorti essenzjalment. Imma ħammurru lilin mill-qorti u naslu u noħorġu fit-toroq. Għaliex huwa fehm diffiċli tqajjem kuxjenza pubblika biex tirrendi lin-nies aktar konxi tad-danni ambjentali li hemm madwarna. Forsi llum bdew jiċċaqalqu l-affarijiet, però xorta biex tqajjem kuxjenza mhix ħaġa faċli laqqas.
Le mhix ħaġa faċli, imma d-differenza tiġi meta n-nies jibdew jirrealizzaw li huma stess qed jiġu affettwati minn dik il-problema ambjentali. Għaliex Sfortunatament, ħafna drabi n-nies jaħsbu et-taffetwani lili iva jew le.
Jekk qed element egoista wkoll, individualista, ġifieri mhux il-kawża ambjentali fis-sens jien personalment m'inhiex mill-qut imma ħammur nipprotesta favur siġra. Li inti qed tgħid li biex tolqot il-massa tan-nies irid ikun hemm relazzjoni diretta ma' ħajjithom.
Biex jirrealizzaw b'mod ċar kif ħa taffetwhom. Meta pereżempju kien hemm protesti u kampanji biex tintuża l-art b'mod iktar sostenibbli, ħafna nies ma kinux jesprimu il-ħsieb tagħhom anke jekk forsi jaqblu dwar din il-kawża b'mod li dak li jkun jista' jaraħ.
Forsi kienu iktar indifferenti wkoll fiż-żmien. Illum forsi l-affarijiet qed jinbidlu.
Iżda meta mbagħad ikun hemm sitwazzjonijiet partikolari fil-lokalità tagħhom, in-nies joħorġu jitkellmu. U jekk isibu dik il-persuna jew dik l-għaqda bħala punt ta' referenza li tista' titkellem fis-simhom, allura hemmhekk imbagħad jibdew jitkellmu. Dan anke rajnih fil-film, li fil-bidu ma kienx hemm appoġġ. Umbat, meta bdiet il-kawza Erin Brockovich, umbat il-komunità
kollha
għamet u rat li dan jista' jaffetwana u iva din tista' tkun il-kawza. Għax dik hija naħseb problema oħra, illi mhux dejjem naraw ir-relazzjoni bejn dak li l-kawza u dak li qed naraw madwarna.
Kawza u effett,
kawza u effett, eżatt. U hemm l-element ieħor li mhux dejjem napprezzaw il-valur tan-natura. Ġinħarsu lejn ir-riżorsi ambjentali.
In-natura fil-porrità tagħha, sa mhux l-ambjent mibni, l-ambjent li għadu verġni.
Ekku, l-ambjent naturali, jiġifieri r-riżorsi ambjentali bħall-ilma, bħall-arja, bħall-kampanja. Dawn ħafna drabi narawhom bħala x'għan jieħdu minnhom, kif nistgħu nużawhom aħna. Mingħajr ma naħsbu wkoll fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. U dan huwa punt importanti ħafna li jekk irridu naħdmu għal soċjetà sostenibbli u għal ambjent sostenibbli ma nistgħux naħsbu biss fil-ġenerazzjoni tagħna, imma rridu naħsbu wkoll fuq id-deċiżjonijiet li nieħdu aħna llum kif ħa jaffettwaw il-ġenerazzjonijiet ta' warajna.
Mary Louise, jina u nisimak naħseb anka s-semmija minnaħa l-oħra ta' radio jindunaw illi mintix biseda titkellem ta' akademiku imma jeda titkellem u koll bċertu passjoni, mux bis raġuni imma u koll qalb u da bil-raġuna li xinti għamilt zmin fis-snin passati attivista fl-ambjent. Kif imbidel illum l-attivizmu fil-volontarjat ambjentali ta' 20 sena ilu forsi meta kont iktar impenjata direttament inti għallum?
Dak iż-żmien l-importanza ta' l-ambjent kienet tingħata ħafna inqas u meta pereżempju konna n-organizzaw kampanji favur deċiżjonijiet ambjentali, mhux dejjem konna nintlaqgħu b'mod pożittiv. Sar ħafna żvilupp lejn li nibdew inħarsu lejn l-issues ambjentali.
Mill-awtoritajiet jew mill-poplu sar l-iżvilupp?
Naħseb l-awtoritajiet u l-partiti politiċi bdew jirrealizzaw li ma jistgħux ma jagħtux każ l-aspett ambjentali. Fl-istess ħin minħabba numru ta' attivitajiet u inizjattivi li ħadu waqdiet ambjentali li kien hemm individwi tipo Erin Brockovich li għamlu d-differenza, l-awareness tan-nies żdiedet ħafna iktar.
Din narawha f'Malta wkoll għax meta konna nagħmlu riċerka għal dal-programm inti semmejt li ħafna drabi nitkellmu dwar NGOs. Ma jama ninsewx ukoll ir-rwol ta' individwi speċifiċi, partikolari, persuni weħidhom illi iqanqlu il-bidla illi iġibu differenza u f'moħħok għandek il xi ħadd partikolari tissemmi.
Jiena dejjem naħseb f'Julian Manduka li llum miet u kien bniedem strumentali ħafna biex ipoġġi l-aġenda ambjentali fuq l-aġenda tal-partiti politiċi.
Julien kien ukoll ġurnalist u xi.
Kien ġurnalist fl-aħħar żmien ta' ħajtu.
Minn barra dik inti qed issellimlu mill-att issellem il-memorja tiegħu mill-att.
Kien ambientalist. Kien ambientalist u kemm il-darba wkoll meta kien ġurnalist kiteb fuq affarijiet ambientali. Però kien attivist kbir fil-dak iż-żmien kien waqaf anke iżgħaż aħħar l-ambjent li mbagħad saru Friends of the Earth. Malta u għawni soħrajn li anka xoħut minnom għadhom ħajjien l-lum. Faqdiet ambientali oħrajn, per eżempju, ġew Sultana fil-qasam tal-protezzjoni tal-asaf.
Tal-protezzjoni tal-asaf.
Li huwa bniedem magħruf u rikonoxxut internazzjonalment dwar l-informazzjoni li sab u
riċerka li barilu, omor bnejdu bil-Malti.
Fuq l-asafar, Marco Cremona, daw it-nej minni sensel mill-om minn hawnhekk, ma nafx ikunu xi tisimgħu.
L-inġinier Cremona u x'hekk, illi dak stabbilixxa ruħu fil-qasam
tal-ilma.
Tal-ilma, tal-ilma l-inġijar tal-ilma. Fil-fattu jgħid jiena one man NGO li fl-elezzjoni naraw il-partiti politiċi jippruvaw jitħabbu miegħu mbagħad x'jiġri wara ma nafx imma.
U l-issju ambjenta, l-issju tal-ilma hija issue importanti ħafna wkoll, ġifieri. Palma hija l-ixju tal-arja u l-ixju tal-użu tal-art. U daw kollha huma maqdin ma' xulxin. Ma ninsewx li aħna pajjiż żgħir ħafna u li kull ħaġa li nagħmlu ħadd taffettwa dak li għandna madwarna, l-ambjent ta' madwarna. U fl-aħħar mill-aħħar ħadd taffettwa lilna. U minħabba wkoll li aħna żgħar ħafna bħala pajjiż, kważi laqas nistgħu nagħmlu żball. Fil-qasam ambientali. Għax dak iż-żball huwa diffiċli ħafna li jinreġġgħu ħlura. Jew inkella rridu nafqu ħafna flus illi fl-aħħar mill-aħħar joħroġ mit-taxxi tagħna.
Tkellimna dwar ħafna istituzzjonijiet, bdejna bil-qrati, tkellimna dwar il-parlamentari, dwar l-awtoritajiet tal-gvern, dwar in-nies, dwar l-NGOs. Ħanieħdok ukoll lejn istituzzjoni oħra li għandha rilevanza tagħha fis-soċjetà li hija il-Knisja. Issa jiena meta kont qed nagħmel ir-riċerka tiegħi għad-dottorat f'dawn l-aħħar 4-5 snin laqdiet tal-ambjent meta mort nintervistom, ħassew il-Knisja mhix rilevanti għax ma kinix titkellem dak iż-żmien fuq l-ambjent. Illum jidher li bil-Papa Franġisku fit-tmun tal-Knisja, anka bil-pubblikazzjoni tal-enċiklika tiegħu Laudato Si li ħarġet fl-2015 li proprju titkellem fuq l-ħtieġa li l-umanità tissalvagwardja l-ambjent, għax l-ambjent jissalvagwardja l-umanità. X'idillek minn dan ir-rispons, minn dan in-nixxija ġdida ta' tagħlim min-naħa tal-Knisja favur il-kawża ambjentali?
Naħseb li huwa pożittiv li il-Papa Franġisku li huwa leader ta' numru ta' nies li jipprattikaw dik il-reliġjon jitkellem dwar il-bżonn illi l-bnedmin iħarsu l-ambjent. U jirrikonoxxi f'din l-enċiklika l-sfida ambjentali u l-bżonn li nindirizzawha kemm fuq livell individwali, kemm fuq livell nazzjonali min-naħa ta' gvernijiet u kif ukoll fuq livell internazzjonali. Il-Papa wkoll jagħmel referenza għal riċerka xjentifika eżistenti li għandna s'issa ovvjament. U fl-enċiklika hemm ukoll numru ta' prinċipji ekonomiċi ambjentali
li jmorru fl-imkien li jkun fl-imkien.
Le, li jmorru fl-imkien, ġri qed nitkellmu dwar environmental economics.
X'nifhmu Mary Louise meta ngħidu dan il-kunċett li forsi għal ħafna missemmija huwa ġdid, environmental economics.
Environmental economics huwa branċ ta' studju dwar l-ekonomija. Issa l-ekonomija titħares dwar l-istudju ta' kif ħan naħdmu biex nallokaw ir-riżorsi li tant huma limitati li ma nixħafna minnhom. F'environmental economics inkunu qed nitkellmu dwar ir-riżorsi ambjentali u kif nistgħu inħarsu dawn il-riżorsi ambjentali u narawh bħala riżors ekonomiku wkoll.
Minnu nnifsu.
Jiġifieri l-ekonomija u l-ambjent imorru flimkien. Ħafna għall-numru ta' żmien rajna fejn l-ekonomija u l-ambjent qishom ma jistgħux.
Qisha tag of war jew tiġbed naħa jew tiġbed noħra.
Però nafu kemm l-ekonomija u l-ambjent illum bil-fors iridu jimxu eight feet. Ma jistgħux ikunu in opposing forces.
U r-realtà ta' din is-sitwazzjoni issir iktar akuta ġa pajjiż xejken fejn l-art hija limitata x'qed nitkellmu fuq riżorsi fuq riżorsi limitati.
Ħammur naqra lura wkoll fuq l-enċiklika tal-Papa. Interessanti wkoll li l-Papa semma l-konċett ta' ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet. Ġifri hawnhekk qed nitellem nikkwota justice between the generations. Fejn ukoll qed iħares lejn il-kunċett ta' sostenibilità.
Għal-futur.
Għal-futur.
Għal-ġeji warajna, il-wirtana għal-ħattijor. Jistema daqxejn ta' papa inkwetata għawek, ġifiri jistema concern inkwetat il-papa fuq l-isfreġu ambientali.
Naħseb fl-aħħar leaders internazzjonali bħal-papa, bħal-presidenti ta' pajjiżi, bħal-prim-ministri ta' pajjiżi.
Issusma uqda.
Eżatt, qed jirrealizzaw illi ma nistgħux ma nagħmlu xejn dwar il-problemi ambientali. Anka minħabba, nerġa' ngħid, minħabba l-ekonomija. Għax jekk pereżempju m'għandniex ilma, l-ilma hija riżors importanti għall-ekonomija. Malta pereżempju, jekk m'għandniex ħafna riżors ta' ilma, allura nispiċċaw nużaw ħafna enerġija biex inneħħu l-melħ
mill-baħar.
Biex nkunu nistgħu ikollna l-ilma li nistgħu.
Però mnalla kienet dik it-teknoloġija li solvitilna l-problema.
Ma fl-istess ħin ara kemm qed nużaw enerġija.
U kemm iridu nattukkas tal-ilma tal-pjan, anka fil-kuntest ta' nuqqas ta' xita. Li ġib qed inġibuha aħna stess bit-tibdil staġjonali u ambjentali. Tajjeb nasimgħu issa silta oħra mis-soundtrack oriġinali tal-film Erin Brockovich. Din is-silta għandha isem partikolari, mhux ma tiltaqax miegħu ta' kuljum, jisimha 333 million. Hekk jisimha din is-silta strumentali illi essenzjalment kienet il-somma illi l-kumpanija Pacific Gas and Electric Company kienet imġiela tħallas bħala danni meta nstabet ħatja ta' sfreġu ambientali lill-komunità li fija kellha l-impjanti tagħha. Smajna l-kompożizzjoni strumentali tal-kompożitur Thomas Newman. Ma nistax ma nsaqsikx din il-domanda Mary Louise għaliex finalment Erin Brockovich toħodha kontra kumpanija ġiganteska. Issa l-mistoqsija titwilet wieħedha kemm qed tittieħed bis-serjetà ir-responsabilità li għandhom iġorru l-kumpaniji multinazzjonali biex ma jkomplux jarqu s-sitwazzjoni tal-ambjent li nżabu fija. Issa mhux il-gvern, issa l-privat.
Is-settur privat ħafna drabi, ovvjament, l-għan prinċipali tiegħu huwa li jagħmel profit. U allura, jekk hemm b'xi mod illi jista' jagħmel xi tip ta' gwadan u jżid il-profitt, ħaj jieħu dik l-opportunità. Ir-responsabbiltajiet illi jiġu mal-fatt illi qed wieħed jgħid pereżempju jipproduċi xi materja, xi prodott, xi servizz li joffri xi servizz, tfisser bħal kull attività umana illi ħajkun hemm xi forma ta' impatt fuq l-ambjent. Jista' jkun impatt għax qed tieħu xi forma ta' riżors naturali mill-materja prima li inti għandek bżonn, pereżempju jekk qed tagħmel il-bibien tal-injam, għandek bżonn is-siġar. Tagħmel differenza kbira dawk is-siġar minn fejn dak l-injam minn fejn qed iġibu. Ġri jekk hux qed jiġu pereżempju minn foresti sostenibbli. Jew hux qed iġibhom minn foresti
li jerġgħu jinżeraw siġar ġodda essenzjalment.
Ekku, dak huma foresti sostenibbli. X'imdaqqiet il-kumpaniji jagħmluha sempliċiment għax ħatejnhom fil-marketing tagħhom. U jirrealizzaw illi dak li ngħidu l corporate social responsibility, ġifieri responsabilità li għandhom fil-qasam soċjali bħala kumpanija tiġi b'dak il-mod, jiġifieri tagħmel sens min-naħa tal-profitt għax qed turi illi jara jiena kumpanija illi qed nagħti każ l-ambjent.
Ftit PR u allura ġibek fottika aħjar mal-pubbliku.
Jekk għandek pubbliku illi għalih l-ambjent huwa xi ħaġa importanti. Għax jekk in-nies il-klijenti ma jagħtux każ l-aspett ambjentali, allura l-kumpanija kważi m'għandix raġuni għalfejn toqgħod tagħmel dawn l-affarijiet. Dejjem
irid ikun hemm dak l-element egoistiku, ġifieri meta inti semmejt li jekk in-nies humi sensibbli jew le, inti qed li mal-ewwel trid tmisshom direttament f'ħajjithom il-problema biex isiru salvagwardji tal-baħar jew tas-siġra. L-istess ħaġa l-kumpaniji.
Dik hija l-problema. Imma mbagħad meta tibda tqajjem ċertu għarfin dwar id-diffikultajiet, il-problemi, ecc. In-nies jibdew jissensitizzaw ruħhom u jarfu l-importanza tal-protezzjoni tal-ambjent.
Nimmaġina li inti bħala lecturer fid-Dipartiment tal-Public Policy naħseb li l-ambjent igawdi minn skala ta' priorità qawwija meta tgħallem il-istudenti tagħna.
Iva, però ħafna drabi jiena ma nużax l-emozzjoni imma l-ekonomija għalfejn għandna bżonn inħarsu l-ambjent. Għax jekk mhux ħanħarsu l-ambjent, jekk mhux ħa naddottaw attitudni lejn l-ambjent, fejn kull deċiżjoni li nieħdu fuq livell politiku, fuq livell individwali, tiġi influenzata l-ħajja tagħna, ħan nispiċċaw inħalsu ħafna iktar mill-li kieku nieħdu deċiżjoni ambjentali mill-ewwel.
Ma taħseb li l-messaġġ qed jasal fost iż-żgħażagħ tagħna, fost iż-żgħażagħ li jkollok fil-klassi?
Iż-żgħażagħ huma ħafna iktar konxji anke minħabba l-edukazzjoni li ssir fl-iskejjel. Kemm naqdiet ambjentali, kemm
fl-iskejjel tajt il-primarji u s-sekondarji issa?
Iva, u anke fuq livell terzjarju fejn hawn numru ta' korsijiet per eżempju environmental studies anka fuq level fuq A-levels per eżempju. Jiġifieri illum it-taħriġ dwar aspetti ambjentali u l-opportunitajiet kibru ħafna iktar milli 20 sen ilu per eżempju.
Allora fil-kuntest ta' dawn l-iżviluppi fil-qasam tal-edukazzjoni, ta' dawn l-iżviluppi fil-qasam ħaħanejdulu hekk ta' PR minnaħa tal-multinazzjonali fil-social responsibility tagħhom għall-ambjent. Fil-konfront forsi iktar mekkaniżmu fil-mod ta' kif issir il-policy li nqogħdu ftit iktar attenti lejn kawżi ambjentali. Però mbagħad fl-istess nifs għandek il-problemi tal-bidla fil-klima, temperaturi dejjem jolew, art dejjem tiċkien u tittiekel, mela minnaħa għandek affarijiet li sejrin aħjar, sensibilità aħjar fost in-nies u fost l-istituzzjonijiet, bil-banda l-oħra għandek problemi li issa bdew jikxfu snienhom. Allura d-domanda lejn l-aħħar tal-programm tal-lum, tiġi wieħeda, inti bħala Dr. Mary Louise Mangione, tinsab ottimista jew inkella tinsab imħasba għal kawża ambjentali fil-futur?
Qabel li nwiġbek għal di ħammur ftit lura dwar il-kumpaniji x'jagħmlu. Għax imbagħad inkunu nistgħu naqdu ma' din il-mistoqsija. Anka f'Malta kellna każijiet fejn aqda li tiġbor fiħdana numru ta' kumpaniji privati qed nirreferi għal Malta Business Bureau. B'support mill-gvern irnexxiela tagħmel proġett funded mill-Unjoni Ewropea taħt il-programm Life Plus biex tgħin il-kumpaniji privati, pereżempju Lukandira, li naqsu l-ħela tal-ilma. Ir-raġuni tagħha kienet waħda ambjentali, imma kienet ukoll waħda biex iżidu l-profitti ovvjament. U allura meta tara dawn it-tip ta' inizjattivi anke min-naħa tas-settur privat, wieħed naħseb li jibda jirrealizza illi jista' jkun ottimist għall-futur. U l-ottimizmu jiġi wkoll għall-bżonn ta' maniġjar sostenibbli tar-riżorsi, stewardship tal-ambjent, jiġifieri li aħna għandna bżonn nieħdu ħsieb u noħolqu strutturi fejn jieħdu ħsieb l-ambjent naturali u anka fejn naraw bidla fil-politika u deċiżjonijiet b'mod orizzontali fuq kull livell tal-politika.
U b'dik in-nota ottimista u pożittiva rrid ngħid fejn iċ-ċittadin, l-ekonomija u l-gvern flimkien jagħmlu forza għall-aħjar forsi nibdew infejqu xi ftit mill-ħsara li għamilna fil-passat u xi kultant jew ħafna drabi għadna nagħmlu. Jiena nirringrazzjak Dr. Mary Louise Mangione illi kont magħna fl-istudio żillum, rotti ħajr lill-tekniku tal-programm tal-lum Carmeno Grek. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-slim sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor fis-sensiela l-politika fil-films il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.